Achuma foolin teessan nagaa jecha nagaa san fuunu arreenna.
Biyyoo afaan Oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtanii caqasuu jirtan tun qophii eebila 18-19 waan armaan duratti hojjannaa tokko irra jiranii deebinee isaanitti himna yoo akkam xiqqaata harka keessan sekendii 20 saamunaaf bisaaniin dhiqadha. Dhukkub qorsiin qabne lafa dhufe cubbullee dhiqadha. Ogeeyyoota fayyaatiif warra amantii takkan jedheetiin nama goggorsuu jira. Biyyoo afaan Oromoo naayil saatirraa caqasuu jirtanii caqasuu jirtan tun qophii eebila 17-18 barkum 2020 waan armaan duratti hojjannaa tokko irra jiranii deebinee isaanitti himna.
Oduu isaan fanna.
Sagantaan nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa meeshaalee ittisa vaayirasii koronaaf gargaaru waaltaa Finfinnee jirurraa gara biyyoota Afrikaa adda addaatti raabsuu jalqabuusaa beeksiseera. Itoophiyaatti daayirektara WFP kan ta'an Stiiven Weeree Omaamoo meeshaaleen gargaarsaa marsaan duraa biyyoota Afrikaa adda addaatti ergamuusaa mirkaneessaniiru. Meeshaalee kana jalqaba kan argatan Gaanaaf Afrikaa kibbaati. Daandiin xiyyaaraa balalii Itoophiyaa Doolaara miliyoona 500 miliyoona 50 dhabe jechuudhaan hoogganaan daandii balalii Tawalda Gabra Maariyaam kibxata darbetu ta'uuf ibsa kennaniiru. Daandiin balalichaa rakkoo maallaqaa hamaa keessa jiraachuu amananii hojjettoonni isaa sadiillee vaayirasiin koronaa keessatti argamuu beeksisaniiru. Sadanuu garuu haalli fayyummaa isaanii wayyaawaa jiraachuu dubbatan. Garuu jedhan Tawaldan daandiin balalii Itoophiyaa bubbee hamaa jiru keessa hin darba. Kaampanii isaanii rakkoo maallaqaa kana mala ittiin galii argamu kabirootti fayyadamuudhaan furuuf yaalaa jira jedhan.
Now focusing on cargo. The cargo business is relatively doing well because
yeroo ammaa kaargoo yookaan meeshaa deddeebisuu irratti fuulleffannee jirra. Hojiin daldala kaargoo haala gaarii irra jira. Sababiin isaas meeshaaleen wal'aansa fayyaa hatattamaa guutummaa biyya lafaaf bahama dhiyaatti kaabaa hamma kibbaatti barbaachisaadha. Xiyyaarota keenya imaltoota hanga tokkollee meeshaa deddeebisuuf itti fayyadamuuf yaalaa jirra jedhan. Kaampanichi balalii guyyuuf baasii baasaa ture qusachuudhaan xiyyaarota warra moofaa haaraadhaan bakka buusuuf booyingii waliin marii geggeessullee rarraasee jira. Xiinxaltoonni industirii balalii xiyyaaraa akka jedhanitti daandiiwwan balalii Afrikaa hanga tokko innaa rakkisaa kana keessa hojii dhaabuu malu. Xiinxalaa gameessi kan dhaabbata galmee daandii balalii Joon Giraant raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti daandiin balalii xiyyaaraa Itoophiyaa kan biyyoota Afrikaa biroorraa haala wayyaawaa irra jira jedhan.
The management team have done a better job. They have a more diverse network.
Gareen bulchiinsa isaanii hojii gaarii hojjetaniiru. Caasaa quunnamtee adda addaa qabu. Xayyaarota jabanaatti fayyadamu. Awurooppaa qabee hanga Afrikaa kibbaatti waaltaa wal agarsiisu Finfinnee keessaa qabu. Afrikaa dhihaa hanga Eeshiyaaf giddugaleessa bahaatti wal quunnamsiisu. Afrikaa kibbaa qabee hanga Yuunaayitid Isteetsitti deemu. Daandiiwwan balalii Afrikaa mara keessaa sadarkaa duraarra jiru jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duuluutti fuulleffachuu qabutti qaama jaarmiyaa kana adda durummaadhaan deggeru biraa qeeqirratti dhiyaatee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjennee jechuudhaan deggirsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tewoodroos Adhaanoom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamuurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffaa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tewoodroos akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabalaa akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pirezidaant Tiraamp qeeqa Dr. Adhaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf ittiin fayyadaminaa jechuun ofii isaafiyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa. Waggaa darbe doolaara biliyoona 400 fi biliyoona 50, biliyoona 400 fi biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerra kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodatti hafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteets utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. qeeqxoonni akka jedhanitti weerara wuhaan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tedros qeeqa Trump dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraa san ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tedros akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan. Yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tedros itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture. Maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroonaan jechuudhaan. Gurraacha ta'uu kootti, neegroo ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti. Doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan. Waa'een vaayirasii koronaa dhimma dhuunfaa miti jedhanii martinuu namni addunyaa kanaa kanarratti waliin jira. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan diina gama kanaatti duuluuf walitti dhufuu qabu jedhan. Biyyoonni durooman kanneen G20 jedhamaniif addunyaan hafes duula kanarratti makamuuf wal ta'uu qaba jedhaniiru. Waaltaa Wiilsonitti daayireekteera dhimmootii Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Roobert Deeli akka jedhanitti WHO laalchisee akkaataan deebiin itti kenname yaaddessaa ta'uun himamus dhugumatti hin beeknu. Bulchiinsi Tiraampis weerara kanaaf deebii kennuuf boodatti harkifachuu isaarraa ilaalcha jiru maqsuuf nama himatu barbaaduun isaas yaaddoo tokko jedhan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp seeratumtoonni kaadhimamaa isaan taayitaa olaanaa bulchiinsa isaanii kan raadiyoo sagalee Ameerikaa hoogganu dabalatee dhiyeessan waan hin raggaasisaniif yaa'iidhaaf koongirasii waamuuf dhaadatan. Tiraamp akka jedhanitti keeyyata heera Yuunaayitid Isteetsi irra jiru kan ennaa haala akkaan barbaachisu pirezidaantiin sanatii yookaan koongirasii waamuu danda'u jedhu tuquudhaan aangoo cimaan qabaa jedhan. Sanatiin yookaan hojii isaa fiixaan baasee kaadhimamaa an dhiyeesseef sagalee kennu yookaan immoo kaadhimamaa koo bakka isaan hin jiraannettin filaa jedhan Tiraamp.
Yoo afaan Oromoo naayil isaati irraa caqasuu hojjetanitan waan armaan duratti hojjannaa tokko irra jiranii deebinee isaanitti himna.
Miseensota waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo dabalatee ogeessonni aartii naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti faca'ina vaayirasii koronaa kan ilaaleen hubannoo kennuuf jecha sochiin gaggeeffamutti fufee jira. Magaalaa Burraayyuu keessatti ogeessonni fayyaa, abbootiin amantii, dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti bobba'anii fi bulchiinsi magaalichaa qindoominaan kaleessa hojii hubannoo cimsuu gaggeessanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Tibbana dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin walqabatee magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti hubannoo hawaasaa cimsuuf qaamoleen adda addaa sochii taasisaa turaniiru. Magaalaa Burraayyuutti ogeeyyiin fayyaa, artistoonni waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa bakka bu'an, abbootiin amantaa, dargaggoonni hojii tola ooltummaa hojjetanii fi kantiibaa magaalatti dabalatee namoonni adda addaa jiraattota magaalaa Burraayyuu fi naannoo Ashiitiif hammeenyummaa vaayirasii kanaa himuudhaan akka ittiin ofirraa ittisuu hin danda'amu irrattis hubannoo kennaa turaniiru. Artist Humneechaa Asaffaa waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo irraa Burraayyuutti argamuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti hawaasa barsiisaa tureera.
Harka wal qabutu hafe malee walitti dhiyaatanii deemuun hinaaf walumaan deemaa jiran walirraa fageenii haa deemu harka keenya yeroo yeroo dhala yaadhi qannu saanitaayizarii kanallee adibannu alkoolisa kana adibannu keessattuu wal geenyee iddoo teenyutti. Walirraa fagaannee haa teenyu harka keenya haa dhiqannu ijaa fi afaan otoo qulqulloof tuquu hin qabnu leeffanneeti kan tuquu qabnu illee yoo rakkinni illee ta'e garuu of dagachuu hin qabnu. Dhukkubni kun akka salphaatti darbasi akka salphaatti ofirraa ittisuus dandeenya kana ofirraa ittisuudhaaf of dagachuu hin qabnu.
Artistiin kun itti dabaluudhaan fuuldurri kun ayyaanaa jechuun hawaasni wantoota nyaatu irratti of eeggannoo gochuu qaba osoo hin bilcheessi nyaachuu hin qabus jechuudhaan hubachiiseera. Siistar Caaltuun buufata fayyaa magaalaa Burraayyuutti ogeettii fayyaati. Hubannoo hawaasni vaayirasii kanarratti qabu hanga tokko gaariidha. Akka magaalaatti garuu ammallee bakka itti xiyyeeffannoon hojjetamuu qabutu jira jechuun ibsan.
Hawaasaaf yeroo yerootti barumsa kennaa jirra. Keenyaaf akka dhiqachuu duwwaa irratti kan namoonni keenya xiyyeeffachaa jiran malee walitti siqatanii adeemuudhaanii harka isaaniitiin walakkaa fuudhanii qarsiisa ta'u qodaasa ta'u wanta tokko tokko walumaan qabachuu isaanii kun dogoggora akka ta'e maaliif wanti kun eenyurraa eenyutti akka darbu gatiin beekamnee fi namni of eeggate walitti siqatee adeemuudhaanii wal qabatee adeemuudhaan wal dubbisuun harka wal qabuudhaanii wanti daddarbaa dhugatii ta'ee fi utuu dhiisaniinna namoonni garuu baay'ee walitti siqatanii adeemu walammatanii adeemu.
Sosochii hubannoo uumuu magaalaa Burraayyuutti taasifame irratti kantiibaan magaalachii obbo Salamoon Fayyee sagalee guddistuudhaan uummataaf barnoota kennaa turaniiru.
Ofirraa ittisuun hin danda'ama. ባረሲን ቁጥር ቁጥሩ ደግሞ ቱቱቁራ ቁሰችን አከናምን ትባየት ኢዶ ገበያስ ኢዶ መንታ ደቁራ ቁሰችን ድልከመተየ ከንዴ ነውተየሞ ፈገኛ ከኛ ሜትሪ ለማነት አፈጋችሁና ነገሰዲት ከንተውራ አፈጋችሁራን ወብራይትዙ እንደንደኛ የሮቁፋን ወከየዋን ትፈንስ አርከከኛ ሶፍትዳን ማረዚዳን ዮተው ባተሞ ትግሌ ከኛ ከበሌ ቁፋውን በርባቲዛታ ለማብራራይስ እትዙን ኦቨርራይት እትዙን ለምን ከኛ ዲቤ ከነራ አከይትፈሙ ጎጩቱ ጋሪዳ የሱመቱ የሮማ ከና ወመን ከኛ በሩተከ ነማጅሩ ከና በከባየት ደጉቱ ጅራ ወልራ ፈጋቴ ታውረት ጌጅ በረትስ ቀደል በመጀደመን ታውረትስ እዶ ከበያ ዮደኩስ ሀጋዳም ፈጋቹ ከምኑ አዳም ፈጋኔ ታውራ አኩመ በረተመት አኩመ ከለስተት ሰጃጅራ ኩኒሞ ዲቤ ከናም ንሳትላ ከናፉ ወመን ከኛ ዋንጀደን ዋነፖቲን አመንታጀ ዋኖጌሲ ፈያጀ ዋሞቱማንጀሩ ፉደቹዳን ኦብራ አይትስኑ መረገኛ ሀቱሩ አጀሞ ንቸው ጅራ ኦልቺኑ ዋቱፈቹን ኢምበርባቲሱ ሶዳቹስ ኢምበርባቲሱ ኦብራ ኤኩ እንደንደኛ እንዲ ጉዳን ወላ ዳገኙ ወለገውደ ጠባጅራ
ወጂን ሁበኑ ሐዋሰ ጭምሱ ሆጀቹዳን ጭናንቲ ቡልቺንሳ መጋለቲ ትጅራቱ ተቁመዲ በአፍሪል ተአኒፍ ከመጋለቲ ከስጅራተኒፍ ማነማነት ዴሙን ሰከተንሰ አከጉዳሙፍ ኮፒንቱ ሙራሜስ ኦብምዝጋ ናን ኢብሰኒሩ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኒራ
IMF ዳብማላ ቀዱኛት ቢይኩደን ይሰገሌ አክጀሪ ጂጃ ፎሪ ቫይረስ ኮሮና ቲኑፍራ ተዋቱ ኦካናሞ ፍራይት ፈርቀባቱ መልቀርቃርሳ ደውፊጀ ኩደን ይተገላንቱነኒ ወር ቫይረስን ኮሮና ትጀባት ኦሪካናን ሁምን ጀበፈተን ባላት ሩሁለ ኡፍራይት ኢትፈቹ ፈደንዳኔ ጀዳ IMF ኤሪክ ለኮምቴ ዳባማንቴ አሜሪካ ካ ጁቢሌ ዩኤስ ኔትወርክ ጀዳ ኔት ዳይሬክተር ዳቢ ሳኒ አብጫታ ማላ ቀዱኛ ተዋት መልጀሬና ዳቢ ኩምባሴኒ ቢታከ ሰንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ቻድ ዲአርሲ ላይቤሪያ ማላዊ ማሊ ኒጀር ሩዋንዳ ፊ ቢታከ ካርካር ሰርገቹ ቲንጅራን አካንጀ ኤሪክ ዋትስአፕ ይረት ዮ ቪኦኤ ቶሂም
When we're dealing with the reality that on average countries across sub-Saharan Africa have an average of 50
ቢዮት አፍሪካ ጋሞጂ ሳራ ጋርጅራን ነምዱ አፍጅሬኒ ግዱጁሩ ወላናቹ ፍኸሱመቱ ኢድጉጉርዳ ካና ሐነረቲ ዮልማት ቤቢሰኒ ፉለቲ ወላና ሸንተም ቀበን ዮዲም ኸና ጀዳኒ ከነሞ ዋን ቀበን ጩፈገምቶ ኮደቢሰኒ ዲባማ ዋን ዲቆ ተኮን ዲባም ኸናሞ ዲባማ ዲቢ ቀርቃሩ ሂ ጉዶ ረከተኒ ጀ ተርማስ ሚኒስቴሮቲ ማላቀ አፍሪካ ለኒ ቶርባን ሰዴን ደብራንኬስ ሊከኑ ዲሰ ዮሐናሞ ጉያ ተፈፈለ ኑዴረሰ ዶላር ቢሊዮን አፍሩታሚ አፍሪታናኒ ወጂ ጀጀብዱ ሮልፈቹ ፈደንዴና ጀዳኒቲን ጋፈቻ ባሃን ኩጂን ጀጀብዱ ወሪ ጀርቶን ንፈከናፊ ዋና ሚዲባን ካፉራን ባፈተን ቬንትሌተሪፋ ቀባቹ ጫሳፋያ ቢይሳኒ ገበፈቹፊ ይሁሃናነ ወላነቹ ፋጀት ቀርቃርሲ ዳብለ ማለቀ ዱኛ IMF ራህናን ኩነኔ ራኮ አፍሪካ ታናዩ ፉሩ ደንዳ አኮ ጌሲዲና ግዲ አፍሪካ ክባ ኤራጅ አበዳኒ ጀለቲ ሆሪን ኩነኔ ማቁማማለ ዋንጉዶ መልካናም ደበርሳለልት አክጀቲታቲ ሆሪን ኩነኔ አክ አፍሪካን ሁደንዴቲን ቶልቹ ቀርቃርሳን ኸሳሞ ቢዮቲ አፍሪካ ጉዳታን ታከከኛ አፍሪካ ግባቲ ፍናይጄሪያን ፋቲ ከሰነርገታን አክጀች ዳይሬክተር ፈናቲ ቢዮቲ ድሬየን ስላ ሀገንጫል አፍሪካ ዩ ቀርቃሩ ማለን
I think one of the challenges we're dealing right now with the G20 in terms of the initial step, which is suspending debt payments, is
in particular G20 kesa China ni mari African karkaran tanayu didut jir akam jiru kanati liqe African qabdu kesa harki didami shani ka China ti China akum kana jiraachu feti yu jir Afrika kesa nami virusi corona rat argani fuladi biyo yu waltalalan yo khana mo yo ardiri bi waltalalan amma ladika አክራብለን ፈያ አዱኛ ጀራንት ቡልጆቲ አፍሪካ አሞ ቢይሳኒ ከስ ለሚ ቫይረስ ካንቀቡ እዱን ህዱን ጅራቹ ሳኒ በኩ ማለት ቢዮት ድሮዬን አካፍሪካ ክባፋቲ አሞ ቆራታኒ አርጉለ ባታኒ ለሚ ቢይሳኒ ህዱን ቫይረስ ኮሮና ካንቀባቹ ኢኑም በባታን አኩም ደንሳ በኸን ለጀት
ሞቱማን ጅቡቲ ሰበባ ወይራ ቫይረስ ኮሮናን ከንከይ በቀጥታ ኢትዮጵያስ ኩሁምናን ገረብየ ሳኔት ከንዴብሴ ዮታው የሩአማ ዩኒቨርሲቲ ሰማራፊ መናበሩምሳ ኤልደር ከሳ አደባፈማኔ አከታን ታሲፈሙ ዳበቲ ፈያ ከን ሐዋሳ ቡልቺሰናኖ አፋር በክሴጅራ ሂደቶን ጅቡቲ ከራዳን ጋብዮቲ ለሜኒ አማንዱራ ሂምቤ ከምነን ጅቡቲ ራ ዳንጋ ኢትዮጵያን አከሴናን ተይ baqattoota humnaan deebisuun kun akka dhaabatuuf mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa mootummaa Jibuutii waliin dubbachuu akka qabu aangawoonni naannoo Afaar gaafatanii jiru. Vaayirasii koroonaa kana ittisuu fi qorachuu irratti bulchiisa naannoo Afaar keessatti hanqinni ogeessota fayyaaf meeshaalee akka jiru ibsameera. Meeshaalee barbaachisan kana bituuf maallaqni ramadamuunsaa ibsameera jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Namoota 22,000 kanneen mana keessa jiraatan hin qabne magaalaalee Itoophiyaa 11 keessatti deebisee dhaabaa kan jiru ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Weerarri vaayirasii koroonaa kun hojii deebisanii qubachiisuun kun akka tattamaan xumuramu dirqisiisaa jira jedhu ministirii hojjetootaa fi dhimmoota hawaasummaa Dr. Irgooyyee Tasfaayee. Uummata 80,000 guutummaa magaalaa bulchiisa naannoo biyyattii adda addaa keessatti qubachiisuuf hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Gara booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni haaraa kabiroon 2 vaayirasii koroonaan qabamuu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Walumaa gala lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman Eertiraa keessatti 31 ga'uusa Birhaanee Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Afrikaa fi biyyootii galiin isaanii gadaanaa ta'ee vaayirasii koroonaa faccisuuf akka danda'aniif gamtaan Awurooppaa dolaara biliyoona 16 kennuuf yaadee akka jiru ibseera. Maallaqni kun kan haaraa kennamu otoo hin taane kan liqaa fi waan biraan maallaqa kennamee ture gara dhimma weerara vaayirasii koroonaatti jijjiiruun ta'a. Akka kanatti Afrikaan harka caalaa isaa kan argattu yoo ta'u biliyoona 3.8 ta'uun ibsameera. Gamtaan Awurooppaa Afrikaaf ilaalcha duraa akka kennu dhiibbaa hamaa jalas akka jiraachuu maltu ni hubannaa jedheera. Weerarri vaayirasii kanaa kutaalee addunyaa kamiin iyyuu caalaa Afrikaa akka ni hubannaa jedhe. Miliyoonni 80 immoo laaboraatoorii qorannoo vaayirasii koroonaa kanneen Afrikaa keessatti garee dureessicha Ameerikaa Bill Gates waliin hojjetaniif kennamaa jedhameera. Maallaqni naafe immoo biyyoota Awurooppaa hanga tokko, Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaaf kutaalee kabiroof kennama. Waltaatonni Saawudiin hoogganaman waggootii darban 5 Yaman keessatti ribxe loltoota Huutii waraanaa turan kamisa har'aa qabee 7-2 dhukaasa dhaabinsi akka jiraatuuf labsanii jiru. Kunis tokkummaan mootummootaa yeroo addunyaan weerara vaayirasii koroonaa rakkataa jirtu kanatti nagaan akka bu'uuf waamicha baatii darbe dhiyeesseen ta'uun beekameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres 7 darbe biyyoota hanga tokko keessatti gareeleen wal waraanaa jiran waamicha dhiyaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran. Wal waraansa dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate kana kanneen fudhatan keessa Kaameruun, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yukireen akka jiran Guterres ibsaniiru. Kun kan gaafatame wal waraansa dhaabsisuu irratti karoorfatee odoo hin taane kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa dhala namaa raabsuuf akka ta'e ibsanii jiru. Oduun galgalaarraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii vaayirasiin koroonaa addunyaa marsee manarraare nama mana hojjechuu jira. Hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru oduu tana isaanitti himuutti jira. Itoophiyaan ijoollee karaarra bulan 22 caalaa qarqaaruuf hojii jiraa jette. Akka ministeerii hojii fi hawaasummaa Itoophiyaa jedhetti hojii tana warra tolaan nam qarqaaru waliin hojjechuu jiran. Tsahaayi Daamtoon Werk.
Ministeerri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa namoota sababa adda addaatiin jireenya isaanii daandii irra taasifatan daa'imman, dubartoota, dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoonni jireenya fooyya'aa akka argataniif jecha baankii addunyaa waliin hojjechuu irratti akka argamu ibse. Yeroo ammaa akka guutuu biyyattiitti lammiileen daandii irra jiraatan 1,800 ol akka ta'an kan ibse waajjirri ministeerichaa magaalota 11 keessatti kan argaman lammiilee 22,000 ta'an deebisee dhaabuudhaaf dhaabbilee tajaajila kennan adda addaa waliin waliigaltee irra gaheeraa jiran ministeerri ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Irgooyyee Tasfaayee.
በጎዳና ላይ ኑሯቸውን ያደረጉትን የማህበረሰብ ክፍሎች ለመታደግ በ11 ከተሞች ላይ የተጀመረ ስራ ነው። ህፃናት በተለይ ደግሞ ልጆችን ያዙ እናቶች
ኩታሌ ሐዋሳ ገራገራ ድረኝታኒ ዳንድረታስፈተን በራሩዳፍ መጋለታ ቁዳ ተቆረጥቲ ሆጂ ኤገለሜዳ ከናሞጅ ተማጅሩ ዳኢማን ኬሱማሞ ሃዶሊ ጆሌ ቀባን ማንጉዶ ተዴብሰኒ ዳቡፊ አከሱመስ ቃሚ ዳምቶታ እትፉፊንሳን akkasaan of dandaani jireenya fooyyaa jiraatan gochuu daa'immanis daandii irraa kaasuu qofaa osoo hin taane maatii isaanii waliin akka wal argan taasisuu, ijoolleenis maatiinis haala isaan ittiin deeggaraman mijeessuu fi haala itti fufiinsa qabuun ammoo ijoolleen barnoota akka argatan gochuu, dargaggoota yoo ta'an ammoo kanneen umuriin isaanii waggaa 14 hanga waggaa 18 ta'an leenjii ogummaa fi xiinsammuu kennuufiin gara hojiitti akka galanii fi akkasumas immoo akka isaan of danda'an taasisuu of keessaa qaba sagantaan hamma hojjetamaa jiru. Sochii jiraattota daandii irraa kaasuudhaaf godhamu kanaan magaalota 8 keessa kanneen jiran jiraattonni daandii irraa 6,286 ta'an fayyadamtoota taasisuudhaafis dhaabbilee tajaajila kennan 27 waliin waajjirri ministeerichaa waliigaltee raawwateera. Magaalota akka Finfinnee, Adaamaa, Gaambeellaa, Harar, Maqalee, Hawaasaa, Dasee fi Dirree Dha'aa keessa kan jiran dhaabbileen kunneen lammiilee jireenya isaanii daandii irra taasifatan itti fufiinsaan jireenya daandii irra baraaruuf hojjechaa akka jirantu ibsame. Yeroo itti aanuttis magaalota biroo keessatti haadholii daa'imman qaban, dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoota jireenya daandii irraa baraaruudhaaf itti fufiinsaan deebisanii dhaabuuf haala dureen xumuramuu waajjirri ministeerichaa ibsee jira. Itoophiyaatti vaayirasiin koronaa mul'achuu waliin walqabatee namoota jireenya isaanii daandii irra godhatan kana daddafanii kaasuudhaaf hojiiwwan garaagaraas hojjetamaa akka jiran ibsameera. Wayita namoota kan daandii irraa kaasanittis eeggannoo taasisuun barbaachisaa akka ta'es ministeerri ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Ergogeen ibsanii jiru.
ያለንበት ወቅት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ዓለማችንም አገራችንም እንግዲህ ብዙ ተጠቂ ዜጎች ያሉ ስለሆነ
የሮናም ከሰጀሩ ሰበብ ወይረራ ቫይረስ ኮሮናቲን አዱኛንስቴ ቢይከኛ ለሚሊየን ቫይረስ ከናም ይደማን ሄዱን ከንከሰጅራዩተው hojii daandii irraa lammiilee kaasuu kana yeroo hojjennu sirnaan ta'uu qaba. Maanguddoonni daandii irraa ka'an akkuma daandii irraa kaafamaniin battalumatti wiirtuu tajaajila kennu hin seenan bultii 14 bakka addatti sababa vaayirasii koronaatiif qophaa'ee jiru turanii tajaajilli fayyaa kennamee fi yoo bilisa ta'an gara wiirtuu maanguddoonnitti tajaajilamaniitti geeffamu. Yoomoo vaayirasii kanaaf saaxilamaniiru ta'e immoo wal'aansi fayyaa ni kennamaaf. Ministeera eegumsa fayyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jirra. Kanarrattis
hundaageenyu midarraga.
Hundeessaa fi hojii geggeessaan wiirtuu deeggarsa maanguddootaa fi dhukkubsattoota dhibee sammuu Maqedooniyaa obbo Biiniyaam Ballaxaa gama isaaniitiin maanguddoota deeggaruuf hojiin gama mootummaatiin eegalame jajjabeeffamuu qaba jedhan.
እስካሁን ድረስ ያው እኛ በግላችን እየሰራን ተወሰነ ድጋፍ ነበር የሚደረግልን። አሁን ደግሞ መንግስት ሙሉ በሙሉ ገብቶ ሰዎች ከጎዳና እንዲነሱ ማድረጉ ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም
ሀንጋማት ኑቲ ኡንፋ ኬኛን ሆጂም ራሶ ጀቻ ቱሬ ሞቱማን ኢመከነት ሴኔ namootni daandii irra jiraatan akka daandii irraa ka'an gochuun isaa baay'ee gaariidha. Guddina biyya tokkoo kan agarsiisu daandii hojjechuu qofaa miti. Guddina jechuun hojii gaarii akkasii hojjechuudhas. Waaqayyoollee kan nama gaafatu kana. Sababni isaa yeroo nama tokkotti balleessan waan nama gaafachiisuu danda'uuf mootummaan xiyyeeffannootti kennee hojiitti seenuusaaf galateeffamuu qaba. Ministeerri dhimma hawaasummaas kaka'umsa isaa fudhatee hojjechuusaaf ni galateeffanna. Yeroo itti aanuttis jabaateetti fufuu qaba.
Baqaxxaa immee nagar banamma xanaakara alabu.
Adda Warqineesh hundeessituun wiirtuu deeggarsa maanguddootaa kabajni maanguddootaaf jedhu akka ibsanitti lubbuu jiraattota daandii irraa jijjiiruudhaafis ta'e oolchuuf hojiin eegalame cimee itti fufuu qabaa jiran. Akka odeeffannoo waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa irraa argame ibsutti daa'imman, dubartoota, dargaggoota, maanguddootaa fi qaama miidhamtoonni rakkoo hawaas dinagdeedhaaf saaxilaman fayyadamu taasisuudhaaf sagantaan seeftineetii magaalaaf baadiyyaatti hojiirra oolaa jiraa jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Addunyaan wabii dandeettuun dhukkuba qorsii hin qabne kan irratti wal gargaaruu jirti. Ogeessi illee namu qabum jirutti garuu jirutti waan beekuun wal gargaaruu jira. Ardaa Dr. Nuraddiin Lukee hospitaal Rifeeraaraa Shaashmannee irra dubbifne. Dr. Nuraddiin armaan duraleetti fulaa hedduu irratti waan koronaa kan irratti nama gargaaruu jira, nama gogorsuu jira jedha. Mukhtaar Jamaalitti dubbisee nu erge kuna.
Dr. Nuraddiin gama miidiyaalee hawaasaatiif dhimma fayyaa hawaasa hubachiisuudhaa fi barumsa garaagaraa kennuu irratti beekamu. Dr. Nuraddiin hayyamamaa taatanii waan keessummaa nuu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
Hayyee isinis galatoomaa ulfaadha waan naaf beektaniif.
Mee Dr. Nuraddiin dhaggeeffattoota sin beeneen wal bari?
Dhalattee guddattee magaalaa Kofaleeti. Barnoota haayiskuulii immoo kabaratte magaalaa Shaashamanneeti. Yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Adaamaa yookiin boodarra gara yuunivarsiitii Arsiitti jirame. yuunivarsiitii Arsiitiitti baradhee jechaa barnoota miidhagina.
Yeroo dhuma jalqabaa osoo dhibeen koronaa kuni addunyaatti hin dhaga'amin durallee dhimmoota dhibeelee garaagaraa akka koleeraa, shiftoo fi wantoota fayyaatiin walqabatan baay'ee irratti gama feesbuukii irratti hedduminaan barreessita. Mata dureelee hedduu kaasteetiniin falmita. Hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana yeroo hammamii qabda? Kaka'umsisaaf qabdu akkamii sitti uumame?
Gaafa eebbifamee ba'uuf maa barbaadeetiin iddoo rimootii deemee iddoon kun immoo hospitaala kokkossaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun bakka kan qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha yoon amma dhaqee kaanii sirreessi jedhee dhufee nutti mataaraatii maal godhaa jirta maal hojjetta jedhanii ana taargeet gochuu fa'aatu ture. Saniif qaamaan jara dhaqaa kadhachuu irra waan kana hawaasni beeke rakkinni akkanaa akka jiru hubate warra dhiyeessuu qabu sanii hin komatu. Kanaaf wanti kun sirraa'uu qabaa. Irraa immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa ibsaa ta'e gahaa ta'e argachuu qaba akka jedhugaa ka'e.
Akkuma koronaan reefu dhaga'amuu eegaleen dhimmoota hedduu irratti hin barreessitaa dhibeensaa akkasii mallattoo akkasii qabaa waan jedhu hedduminaan argaatiin hin turre namnillee walii qoodaa ture. Achi booda hoo amma dhimma hubannaa koronaa kanarratti hawaasa keessatti maali wanni hojjetaa jirtan?
Manni keenya hedduun isaa sooshaal miidiyaa yookaan marsaa hawaasaa kanan fayyadamu. Manni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata ka jedhu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa amantaa arboo sagalee guddistuu fayyadamne hawaasa keenya barcuma jiruudhaan dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu eeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu. Maaf hin barsiifne ka jedhuun kaane amma godina Arsii lixaa aanolee hunda waliin deemnee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirre jechaadha. Kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jecha. Wantoonni arginu hedduu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuudhaa. Gabaallee akkuma duritti jiraa, jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u waan akkanaa kanniin ni argina. Kanniin yoo arginu ni gorsinaa, gorsa kenninaa fi jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabu hawaasa keennaa kana argine. Wanti akkas akkasii kanniin yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uumaa bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha. Amma gabaa keessatti nama argine siinaa jedhuuti akkamitti akka gorsiisu. Karaa guddaan akkanatti gabaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Amma fakkeenyaaf gabaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraan nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo mana isaatitti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atinaa hanga dhukkubni kun darbuuf gabayaa guddaa akkanaa hinaa jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo gabayaatti argite.
Qabxiilee hawaasa keessa deemtee isiniin argite keessaa wanti hanga ammaa tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiniin jirru irraa baratamuu qaba. Jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddiin?
Gabayaa guguddaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barreessidha. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqadhaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqadhaa ni jenna. Hawaasni immoo bishaaniin jiru fayyadu jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'attu dhabuu. Waan akka cidhaa afooshaalee garaagaraa kan akka dirii hubiititti wal ga'uu dhabu jaarsummaadhaaf illee jedhanii walitti baay'achuu dhabu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'achuu dhabu yoo wal birallee dhufan fageenya walirraa qaban eeguuf meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu kan biraa immoo harkaan ija funyaan afaan tuquu dhabu waan akkanaa of eeggannoolee akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.
Ayyee.
Tanitam jaga sujud tantun kopi ebelok kurani sedeti tif kurani segali. Wan arman durat tu jenak tu kerja ni debine esanitimna. Naga kesunubula. Naga jenne naga.